ησυχάσω.
Κάποτε σίγα στο πέρασμα του αιώνιου κόμπου, στον καιρό του τρόμου και τα λόγω του φόβου, να διπλώνεσαι, να ανησυχείς και να τρομάσεις. Και πριν καλάρουν οι μέρες, το σκασμό να βγάζεις, να μια από τα ίδια έχει δρόμοι γη κύκλοι. Κάποιοι ζουν οι άνθρωποι, σκιάζω τη σκύλη. Θρυνούν μανάδες και μπουν έξω αποστάσεις. Όταν στη μνήμη σου μακραίνουν οι αποστάσεις, έτσι σκηνοθέτουν το σήμερα. Ακριτοί κοσμοκράτορες βαρέθηκα τα έγκυρα.
Είναι όλοι προβοκάτορες
που πιάνονται από το φόβο σου και φτιάχνουν ιστορίες. Και ενάντια στους άπιστους τίνουν σταυροφορίες. Αποφορτασμένους με το ίδιο ήθος και παράστημα που θα εξοντώνουν όσα τους μοιάζουν άσχημα. Έτσι κι εγώ, αφού σκιάζεσαι ξανά σε φτύνω. Ψάχνω λοιπόν ό,τι φοβάσαι για να γίνω. Γίνω μετάφος αντάρτη στο Ιράκ και μυρολό στην Παλαιστίνη. Τυφλό στη Βοσνία, Ερζεγκοβίνη, πεινασμένος. Ή θα γίνει στο Μεξικό, χίλιες επεξηγήσεις για το φόβο σου στο λεξικό. Μονακό στο Θιβέτ, και από original στην Αυστραλία. Τζαμί καμένο από φασίστες στην Ιταλία. Εθελοντής, γιατρός από την Αβάνα και παιδί στην Τεχεράνη. Απανή πατριμάνα, νεκρός, κάταφος, δάσκαλος στη Σομαλία. Κυνηγημένος Τούρκος συγγραφέας στη Γαλλία. Εργάτη στα πετρέλαια στη Βενεζουέλα. Και στο Belfast, μια ματωμένη φανέλα. Βραζιλιάνος με 8 σφαίρες στο κεφάλι στο Λονδίνο. Κι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Εγώ που κάνω όνειρα και έχω πολλά ωραία να χάσω. Κάνω και την αρχή, δεν γουστάρω να σιγάσω.
Τι άλλο, φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
Τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
Κι ας έχω
τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
Κι
ούτε στιγμή σου λέω, ούτε στιγμή.
Μη ρωτάς τι θα πω γίνω.
Μη ρωτάς για μένα φοβισμένε, μη ρωτάς.
Μου φτάνει.
Αλήθεια, μου φτάνει.
Που δεν γουστάρω να σιγάσω.
Που είμαι εδώ και θέλω τη φωνή σου να χαλάσω. Πες μου τι άλλο φοβάσαι.
Τι άλλο,
τι άλλο
φοβάσαι, πες μου.
Θα γίνω χρήστης που παλεύει για τη σωτηρία. Υψασμένος πρόσφυγας από την Ιγυρία. Σάρικη τυλιγμένο σε περήφανο κεφάλι και μασάτι. Από αφρικάνικο ατσάλι. Σαγμένο θηλυκό από τους γονείς του στην Κίνα. Και ορφανό σε φαβέλα που πεθαίνει από την πείνα. Τι άλλο, φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
Φοβάσαι, πες μου.
Αλγερίνος που ξημερώνεται σε γαλλικά λιμάνια και μάτια που κοιτούν από πασά μοντάνια. Τούρκος αναλφάβητος που ζει στον γκάζι και μορφωμένος.
Καλησπέρα σας, ένα ακόμα μεσημέρι στις 3 η ώρα εδώ η ενημερωτική ζώνη του 14.31 AM. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή ενημερωτική εκπομπή με μία ενημέρωση απευθείας από τον αρνητή στράτευσης Κορονέου, όπου κυβεύεται και η δίκη του αύριο στα Γιάννενα. Επειδή βρίσκεται ήδη στην γραμμή μας και δεν θέλουμε ούτε να το καθυστερήσουμε και μάλλον να πήγει, τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό να βγει αμέσως, θα πάμε εκεί κατευθείαν και θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, έχουμε στον αέρα τον Γεράσιμο Κορονέο, που είναι ο ολικός αρνητής στράτευσης, όπως είπαμε. Καλησπέρα. Μας ακούς?
Ναι, καλησπέρα σας.
Θες να μας πεις μερικά πράγματα για αρχή για την δίκη αύριο?
Λοιπόν, όπως είναι γνωστό πλέον, τον Οκτώβριο του 2009 πήρα την απόφαση και έκανα δημόσια δήλωση ολικής άρνησης στράτευσης. Έπειτα από αυτή μου την πράξη ακολουθήθηκαν όλα τα, όλη ας πούμε η νομική οδός που έχει το κράτος, κάνοντας στην αρχή κλήσεις για να παρουσιαστώ στο τμήμα να δώσω εξηγήσεις, προκαταρκτική εξέταση δηλαδή, το οποίο δεν το έκανα γιατί θεώρησα ότι δεν έχω να πω τίποτα παραπέρα και ιδίως στους μπάτσους για αυτή μου την επιλογή. Και ύστερα από αυτό απαγγέλθηκε η κατηγορία, η οποία είναι ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο κατόπιν μηνύσεως του εισαγγελέα του στρατοδικείου Ιωαννίνων, και καλέστηκα για τη δίκη τον Οκτώβριο, όπου πήρα αναβολή για να μπορέσει να προετοιμαστεί και κινηματικά ας πούμε η όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα αύριο το πρωί στις 9 η ώρα να περνάω από στρατοδικείο στα Γιάννενα. Η απόφαση που πήρα για να παρουσιαστώ στο στρατοδικείο ήταν βάση της βάση του βάρους της πολιτικής επιλογής που έχω λάβει και της αναγκαιότητας προώθησης του προτάγματος, ας πούμε. Το οποίο μου υπαγόρευσε πως ακόμα και αυτή η δίκη μπορεί να αποτελέσει πεδίο για την προώθηση του αντιμιλιταριστικού λόγου και της άρνησης στο χακί εκβιασμό κατ' επέκταση. Και επίσης ότι με την αλληλεγγύη που υπάρχει από το κίνημα μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε οποιοδήποτε μηχανισμό καταστολής και τιμωρίας και πως ακόμα απέναντι σε ένα στρατοδικείο που είναι από τους πιο αντιδραστικούς μηχανισμούς ιστορικά.
Άμα θέλεις να μας πεις λίγο για το νομικό πλαίσιο και το τι ακριβώς παίζει, πιθανές ποινές και τα λοιπά, γιατί και πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει.
Ένας ολικός αρνητής διώκεται με την κατηγορία της ανυποταξίας σε ειρηνική περίοδο. Αυτή η κατηγορία είναι επιμεληματικού χαρακτήρα μετά το 2002 που βγήκε η χώρα από την κατάσταση επιστράτευσης που υπήρχε από το 1974 λόγω της Κύπρου, και το ανώτερο που μπορεί να επισύρει είναι δύο χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Η εκτίμηση τώρα δεν μπορώ να πω ακριβώς στη δικιά μου περίπτωση πώς θα πάει. Το ενδεχόμενο από τις κουβέντες που έχουμε κάνει και με το δικηγόρο, ας πούμε, είναι ότι επειδή δεν επικαλούμε βάση δικαιωμάτων, διεθνών δικαστηρίων, γραφείων ανθρωπίνων, δικαιωμάτων και τέτοια, γιατί που λένε ρε παιδί μου το δικαίωμα στην άρνηση και όλα αυτά, και το πάω καθαρά βάση πολιτικής επιλογής, χωρίς να αναγνωρίζω, ας πούμε, όλο αυτό το δικαίωμα, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει από διεθνείς οργανισμούς. Η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχει και το ανώτερο, ας πούμε, 18 μήνες. Μάλλον θα είναι η ποινή, αλλά θα ασκηθεί και έφεση με στόχο στο εφετείο να πέσει κάτω από ένα χρόνο για να μην υπάρχουν μετά τα εξαγοράσιμα και όλα αυτά. Επίσης, το αδίκημα της ανυποταξίας είναι διαρκές αδίκημα, δηλαδή έχουν, άμα θέλουν, μπορούν για κάθε φορά, ας πούμε, για 4 σειρές που είναι το χρόνο, μπορούν να σε διώκουν για κάθε φορά, ας πούμε, που δεν πας στο στρατό. Ας πούμε, εγώ τώρα διώκομαι για ανυποταξία το Μάιο του 2009, δηλαδή για μία από τις φορές που δεν έχω πάει. Λόγω του διαρκούς του αδικήματος, από ό,τι είπα, μπορούν να σε διώκουν, ας πούμε, συνεχόμενα. Τώρα αυτό είναι και βάση, εντάξει, πολιτικών επιλογών από τη μεριά τους, μέχρι το 45ο έτος, ας πούμε, που πάβεις να θεωρείσαι στρατεύσιμος. Και επίσης οι ποινές δεν είναι, ας πούμε, η μία δεν αναιρεί την άλλη, αλλά είναι προσθετικές. Παραδείγματος χάρη, άμα σε μία ποινή έχεις 8 μήνες με 2 χρόνια αναστολή και σε μία επόμενη, ας πούμε, έχεις πάλι 8 μήνες, δεν πάβει η αναστολή της προηγούμενης, αλλά προστίθεται. Οπότε πας, ας πούμε, σε ένα σύνολο που λέει ότι άμα, ας πούμε, από τους 8 έχουν περάσει 2 και μένουν 6, συν τους 8 που μπορεί να καταδικαστείς μετά, πας 14 μήνες με 4 χρόνια αναστολή, άμα είχες 2 χρόνια για την κάθε μία. Νομίζω γίνομαι κατανοητός, ναι. Έτσι.
Κάποιο δικαστικό προηγούμενο που υπάρχει, γνωρίζεις εσύ και θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις?
Από όσο γνωρίζω, γενικά άμα πούμε ότι υπάρχει κάποιος αριθμός αρνητών, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και μία, πώς να το πω, δεν υπάρχουν και διώξεις απέναντι σε όλους. Δηλαδή δεν ήταν και ο κανόνας, ας πούμε, το να διώκονται οι αρνητές. Εντάξει, υπάρχουν και καταγεγραμμένα και γνωστά παραδείγματα, ας πούμε, όπως το 90-91 με τον Νίκο το Μαζιώτη, όπου τότε ήταν και κακούργημα, είχε φυλακιστεί, είχε κάνει και απεργία πείνας τότε για να βγει από τη φυλακή, όπου καταδικάστηκε 2 φορές τότε, ας πούμε, για αυτή την επιλογή. Άλλη μία έτσι χαρακτηριστική περίπτωση είναι του Πετρομελίδη από το σύνδεσμο αντιρρησιών συνείδησης, ο οποίος νομίζω μέτραγε 13 στρατοδικεία, όπου στο τελευταίο, ας πούμε το 2008, καταδικάστηκε και σε φυλάκιση, ας πούμε, ήταν καταζητούμενος. Η τελευταία περίπτωση ήταν πάλι του αρνητή του Βαγγέλη του Μιχαλόπουλου, όπου πριν 2 μήνες εκδικάστηκε και η έφεσή του στην Αθήνα. Δεν γνωρίζω, ναι, ας πούμε, κάποιες άλλες τώρα, δεν μου έρχονται κάποιες άλλες περιπτώσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι, ότι ξέρω από τη μεριά του κράτους είναι, πάνε βάση, ξέρω εγώ, και της πολιτικής επιλογής τους να ανοίγουν κάποια τέτοια ζητήματα, αλλά και στο σήμερα, ας πούμε, σε ένα γενικευμένο πλαίσιο καταστολής που υπάρχει για κάθε λογής άρνηση, ας πούμε, που προκύπτει από τα κάτω.
Και ένα είδους εκφοβισμό και για τους υπόλοιπους που ίσως να σκέφτονται κάτι αντίστοιχο.
Ναι, ιδίως και με το, κάτι που δεν ανέφερα και πριν, είναι ιδίως, ας πούμε, και με το πρόστιμο αυτό των 6.000 ευρώ, το διοικητικό που πλέον έχει επιβάλλεται στους ανυπότακτους. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που από τη μεριά της εξουσίας θέλει να κάνει σαφές ότι οι αρνήσεις μας δεν μπορούν να περάσουν, ας πούμε, έτσι, και ότι υπάρχει μεγάλη καταστολή. Και ιδίως στη σημερινή συγκυρία και μέσα από οικονομικά μέτρα καταστολής. Ας πούμε αυτό με τα 6.000 ευρώ που χρεώνεται πλέον η ανυποταξία. Ο στόχος είναι ξεκάθαρα ότι είναι να στραγγαλίσει, ας πούμε, νεαρούς προλετάριους που ίσως, ξέρω εγώ, θα επιλέγανε το δρόμο της ανυποταξίας ή της ολικής άρνησης.
Να σε ρωτήσω τώρα για δράσεις αλληλεγγύης, καθώς έχουμε δει αρκετές να γίνονται και στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις, πώς έχουν πάει και άμα γνωρίζεις εσύ και τι γίνεται.
Συγγνώμη, θες να με επαναλάβεις λίγο πιο δυνατά, ναι, γιατί παίρνω από κάτω τηλέφωνο.
Για τις δράσεις αλληλεγγύης που είτε έχουν γίνει είτε έχουν καλεστεί για το θέμα το συγκεκριμένο το δικό σου.
Λοιπόν, το ζήτημα ανοίχτηκε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση που νομίζω προσωπικά μου δίνει και πολύ δύναμη αυτό το πράγμα, αλλά και γενικότερα κινηματικά νομίζω ότι η παρουσία αύριο στο στρατοδικείο και βάσει όλων αυτών των δράσεων που έχει γίνει θα λειτουργεί προωθητικά και μόνο, και νομίζω δεν θα βγει σε καλό η επιλογή τους, ξέρω εγώ, να κάνουν αυτή τη δίωξη, ας πούμε, που έχουν ασκήσει στο πρόσωπό μου. Τώρα στην Πάτρα, που είναι και, ας πούμε, η πόλη όπου ζω και δραστηριοποιούμε, υπήρχε κινητικότητα από όλες τις συνελεύσεις. Με αφήσεις, ας πούμε, κάθε συλλογικότητα έβγαλε και μια αφίσα στήριξης και γενικότερου λόγου απέναντι στο μιλιταρισμό. Είχαν γίνει 2 μικροφωνικές. Την Παρασκευή έγινε συγκέντρωση το πρωί και το βράδυ προβολή που είχε αρκετό κόσμο. Το Σάββατο το πρωί επίσης στην Πάτρα έγινε πορεία όπου κάναμε ένα αρκετά μεγάλο δρομολόγιο, γράφτηκε, ας πούμε, μεγάλο μέρος του κέντρου με σπρέι. Και το βράδυ έγινε και συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για τα έξοδα της δίκης. Επίσης, εδώ στα Γιάννηνα υπάρχει μεγάλη προπαγάνδηση για το γεγονός, με πανό, fake βολάν που ρίχνουν συνέχεια οι σύντροφοι στους δρόμους, αφισοκολλήσεις με την αφίσα του ξυπόλυτου τάγματος και τις πρωτοβουλίες για την ολική άρνηση από την Αθήνα. Έγινε και μία εκδήλωση το Σάββατο, όπου είχε αρκετό κόσμο. Σε άλλες πόλεις, όπως στη Βέρεια, επίσης γίνανε δράσεις αλληλεγγύης, στη Λάρισα, στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, ακολούθηκαν αφίσες. Στην Κέρκυρα θα γίνει αύριο το πρωί μία παρέμβαση σε σχολεία και στη στρατολογία εκεί πέρα. Δεν θέλω να μου διαφύγει και κάτι, γιατί είναι σεβαστές όλες οι κινήσεις των συντρόφων. Στην Κομωτινή νομίζω πάλι έγινε έτσι μια δράση αλληλεγγύης, στη Λάρισα, και δείχνει, ας πούμε, το μέγεθος, πώς έχει, πώς, ρε παιδί μου, η επιλογή του να, να διώκεται ένα σύντροφος, ξέρω εγώ, ενεργοποιεί όλο το, το κίνημα, ας πούμε, το αντιμιλιταριστικό και γενικότερα απέναντι σε αυτές τις, τις διώξεις.
Να πούμε για το Ξυπόλυτο Τάγμα που το ανέφερες, ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι όλοι κέρνητες, έτσι δεν είναι?
Ναι, το Ξυπόλυτο Τάγμα είναι εδώ στα Γιάννενα ομάδα ολικών αρνητών. Έχει κάνει, έχει εκδώσει μια μπροσούρα αρκετά αναλυτική για το μιλιταρισμό και για το, για το θέμα του στρατού, τη δομή, το ρόλο του και, τη, και την άρνηση απέναντι σε αυτόν. Την έχει παρουσιάσει και σε αρκετές πόλεις. Και θεωρώ ακόμα, ας πούμε, ότι τον τελευταίο χρόνο με την ύπαρξη του Ξυπόλυτου Τάγματος, την ύπαρξη της πρωτοβουλίας για την ολική άρνηση στην Αθήνα και χρονικά που συνέπεσε και η δίωξή μου για το στρατοδικείο, έχει ξαναμπεί έτσι με γερές βάσεις το ζήτημα του μιλιταρισμού και της άρνησης στο στρατό με πολύ δυναμισμό, ας πούμε, έχει ξανανικινηθεί το ζήτημα. Και υπάρχει και παραγωγή, ας πούμε, και λόγου και παραπέρα δράσεων. Εντάξει, με σκοπό κάποτε, ας πούμε, να, να πυκνώνουν όλο και περισσότερο αυτές οι αρνήσεις.
Να σε ρωτήσω για τις συγκεκριμένες ομάδες, άμα υπάρχει κάποια κοινή δήλωση άρνησης που υπογράφουν όλα τα μέλη της ομάδας, δηλαδή με τα ίδια πολιτικά προτάγματα.
Μου ξαναλες.
Άμα υπάρχει μια κοινή δήλωση άρνησης που υπογράφουν όλα τα μέλη της ομάδας, δηλαδή με το...
Λοιπόν,
αν έχουν υπογράψει την άρνηση κάποια άτομα από την ομάδα.
Μιλάς για το Ξυπόλυτο Τάγμα, ναι, τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, κάποιοι σύντροφοι από το Ξυπόλυτο Τάγμα το Σεπτέμβριο κάνανε τη δημόσια δήλωση ολικής άρνησης, την οποία τη συνυπόγραφαν αρκετά από τα μέλη της ομάδας και από όσο γνωρίζω είναι και σε διαδικασία σε μετά χρόνο από τώρα να, να ξαναβγούν τέτοιες δηλώσεις και από την ίδια ομάδα και σε συνεργασία και με, και με άλλους συντρόφους που θα, που θα το επιλέξουν. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι οι ομαδικές αρνήσεις στράτευσης σίγουρα είναι κάτι πιο και κινηματικά πιο προωθητικό από τις ατομικές. Τώρα εντάξει, υπήρχαν εποχές που δεν υπήρχαν και αυτές οι δομές, γιατί θεωρώ ότι αναπτύσσονται δομές που μπορεί να στηρίξουν και να προωθήσουν αυτού του τύπου τις επιλογές και τις μορφές αγώνα, έτσι μπορούν να αναπτυχθούν κιόλας. Οπότε, ας πούμε, οι ομαδικές αρνήσεις είναι κάτι πολύ πιο δυναμικό, ας πούμε, από τις ατομικές, χωρίς, εντάξει, και εγώ ατομική έχω κάνει.
Αλλά μπορεί να βγει και πιο δυναμικά και πιο προωθητικά το θέμα.
Λίγο, δεν ακούω.
Ναι, μπορεί, λέω ότι μπορεί να βγει και πιο δυναμικά και πιο προωθητικά και προς το κόσμο το, το όλο θέμα με μια κοινή δήλωση.
Μιλάς για το πρόταγμα, έτσι, της ολικής άρνησης.
Ναι, ναι.
Συγγνώμη μωρέ, γιατί είμαι στον δρόμο. Ξανακάνε μου την ερώτηση.
Όχι, δεν έκανα ερώτηση, μία επισήμαση έκανα, οπότε εντάξει. Κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις?
Κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Για μένα σημαντικό είναι, έτσι να, να το κλείσω, ότι βλέποντας όλη αυτή, ας πούμε, την κατάσταση που δημιουργείται και με τις δομές και με αφορμή τη δίωξη, γιατί εγώ, ας πούμε, τώρα με την παρουσία μου στο στρατοδικείο θέλω να δώσω μια συνέχεια μετά, ας πούμε, την επιλογή μου για ολική άρνηση. Πιστεύω ότι γενικά οι αντιστεκόμενοι έμπρακτα απέναντι στο διάχυτο μιλιταριστικό, στο μιλιταρισμό και στα εθνικά ιδεώδη που επιβάλλονται στην κοινωνία, πρέπει να... να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός στις σχέσεις μας με το θεσμό του στρατού και στηριζόμενοι, ας πούμε, στις καταστάσεις αλληλεγγύης του κινήματος και σε συλλογικές πράξεις, πώς να το πω, στόχος, τουλάχιστον για τη δική μου άποψη, πρέπει να είναι, ας πούμε, ότι ότι από εδώ και πέρα, ας πούμε, να είναι η ολική άρνηση στράτευση στο αποκλειστικό μέσο αντίστασης που έχουμε να προβάλλουμε απέναντι στο μιλιταρισμό και τη στρατιωτική θητεία, για το οποίο φυσικά χρειάζεται να γίνει κάποιο αναγκαίο, ας πούμε, ποιοτικό άρμα που χρειάζεται να διέπει τις διαδικασίες μας και να προωθεί την κατάσταση.
Μάλιστα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ που βγήκες εσύ και τα είπες στον αέρα του 1431. Είπαμε αύριο το πρωί στις 9 η δίκη στο στρατοδικείο, που φαντάζομαι θα υπάρχει και συγκέντρωση αλληλεγγύης.
Ορίστε.
Θα υπάρχει και συγκέντρωση αλληλεγγύης, φαντάζομαι.
Θα υπάρχει συγκέντρωση και θα υπάρχει και αρκετός κόσμος, δηλαδή από διάφορες πόλεις.
Μάλιστα.
Και νομίζω πάμε με πολύ, πολύ καλό κλίμα σε αυτή τη δίκη. Και όχι τόσο από άποψη του δικονομικού, όσο από την άποψη ότι ότι ξέρω εγώ, η επιλογή του να διώκονται κάποιοι από, να διώκεται κάποιος από το κράτος αντικατοπτρίζεται σε όλο το κίνημα και νομίζω θα πάνε όλα καλά. Γενικά υπάρχει πολύ καλό κλίμα.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι και καλό κουράγιο και την αλληλεγγύη μας. Και καλούς αγώνες.
Ευχαριστώ, να είστε καλά και ελπίζω να τα πούμε και μετά τη δίκη, άμα...
Ναι, θα χαρούμε.
Χρειάζεται κάτι τέτοιο.
Ωραία.
Λοιπόν.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Καλούς αγώνες.
Μόλις μιλήσαμε και με τον Γεράσιμο Κοροναίο, ο οποίος εκδικάζεται αύριο μέσα στο δικείο στα Γιάννενα στις 9 το πρωί για την επιλογή του να μην υπηρετήσει ούτε την κανονική θητεία του σε στρατό ούτε και την εναλλακτική του θητεία. Ξεκινάει έτσι και ένα ακόμη, προστίθεται μάλλον ένα κομμάτι στο ιστορικό των αντιρρησιών συνείδησης
με τον αρνητών, όχι αντιρρησιών.
Ναι, με συγχωρείτε, με των ολικών αρνητών. Ελπίζουμε να πάει όλα καλά, προφανώς.
Ναι, ήταν αναλυτικότατος και μας είπε αρκετά πράγματα και πολύ αναλυτικά.
Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε εμείς αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα.
Ναι.
Επιπλέον.
Να πούμε ότι το τηλεφώνημα και η συνομιλία θα ανέβει στο 1431, οπότε όποιος θέλει να το κάνει οτιδήποτε, θέλει να το ακούσει, να το προωθήσει.
Να το επεξεργαστεί ξανά, θα βρίσκεται εκεί στο αρχείο μας.